málið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, dómsmála- og mannréttindamálaráðherra, iðnaðarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og heilbrigðisráðherra. Fyrstur tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Virðulegi forseti. Ég vil beina hér fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra í framhald af orðum sem að forsætisráðherra hæstvirt lét falla í síðustu viku eftir aðalfund Samtaka atvinnulífsins þar sem fjallað var þörfina til þess að ná jafnvægi í ríkisfjármálum. Það hefur verið uppi ágreiningur á milli ríkisstjórnarinnar og Samtaka atvinnulífsins sem að leiti til þess að Samtök atvinnulífsins stígu frá því sameiginlega verkefni sem að þar er unnið að. Og ágreiningurinn hefur meðal annars snúist það með hvaða hætti ég að loka fjárlagagatinu. Af hálfu Samtaka atvinnulífsins hefur því verið haldið fram að ríkisstjórnin hafi lagt meiri áherslu á skattahækkanir til þess að ná jöfnuði en aðhaldi ríkisútgjöldum og þetta virðist vera fullkominn ágreiningur milli ríkisstjórnarinnar og Samtaka atvinnulífsins sem er afar óheppilegt. Af hálfu Samtaka atvinnulífsins er því haldið fram að nú megi ná jöfnuði með því að koma hagvextinum á stað og með því að skera niður það bil 50 milljarða. 50 milljarða samdráttur í ríkisútgjöldum og nýr hagvöxtur, þetta samanlagt muni loka fjárlagagatinu. Og allir eru við sammálum að það verður að gerast sem allra fyrst. En þá ber svo við að forsætisráðherra stígur fram í lok síðustu viku og kynnir til sögunar frekari skattahækkanir sem eru auðvitað útilokaðan á samstöðum viljumenn ná víðtæku samstarfi viðlíka því sem að hér gilti á síðast ári með stöðuleikasáttmálanum. Þannig að ég er hér komin upp til þess að bera upp þá spurningu við hæstvirtan fjármálaráðherra. Hvaða skattar eru það sem að ríkisstjórnin er að horfa til að hækka? Hversu hátt hlutfall skattahækkana verður það á móti niðurskurði til þess að loka fjárlagagatinu eins og það er núna? Er það helmingurinn sem á að fara í skattahækkanir og helmingurinn í niðurskurð? Eða er það eitthvað annað viðmið sem er verið að horfa til?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svara fyrirspurninni.
Já, frú forseti, nú veit ég ekki nákvæmlega til hvaða ummæla hæstvirts forsætisráðherra háttvirtur þingmaður er að vísa og almennt er náttúrulega betra að forsætisráðherra svari fyrir það sem forsætisráðherra hefur sagt og fjármálaráðherra fyrir það sem fjármálaráðherra hefur sagt og svo framvegis. En ég ætla ekki að skorast undan því að ræða ríkisfjármál og verkefni sem þar er framundan. Það er alveg rétt að við eigum talsvett eftir í þeim efnum að ná jöfnuði í afkomu ríkissjóðs það bil 100 milljarða eins og staðan er í dag. Það er að segja hallinn á þessu ári stefnir í að verðum 100 milljarða króna og það er alveg ljóst að það þarf heilmikið að gerast til þess að heildar jöfnuði verði náð á árinu 2013 eins og áætlunin gerir ráð fyrir. Ég held að deilur fyrirfram hlutföll skatta og niðurskurðar þjónin og ekki miklum tilgangi heldur verðið að reyndin sem mestu máli skiptir og þegar að hún er skoðuð og þá bendir nú flest til þess að stærri hluti aðlögunnar sé á útgjaldahlið en við höfum áður reiknað með og niðurstöðutölu fyrstu mánaða þessa árs vísa eindreið í þá átt að það hafi tekist að ná jafnvel frekari samdrætti í útgjöldum en áætlunin gerir á fyrir og öfugt að tekjurnar gefi heldur minna. Þannig að reyndin kann að verða svo að þessi hlutföll verði talsvert önnur en minn áður ætluðu. En eins og kunnugt er þá höfum við svona haft þá viðmiðun að þetta yrði nálægt jöfnu eða kannski 55 á móti 45. Útfærslan fyrir árin 2011, 12 og 13 er að sjálfsögðu ekki frá gengin og efnahagsáætlunin sjálf mun sæta endurskoðun núna á fyrir hluta þessa árs. Það reikna með því að fyrir mitt ár þá verði búið að fara yfir hana og í ljósi reynslunar og hvar við erum stödd svona móta áherslur framhaldi. Þannig að vonandi geta menn á þingi áður en að það líkur störfum í júní rætt þetta út frá betri upplýsingum sem að horfa inn í framtíðina og taka mið af því hvar við verðum þá að vegi stödd í okkar áætlun.
Þá tekur á nýjöti málsváttur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, já, það kemur ekki á óvart að tekjurnar sem menn höfðu reiknað sér séu ekki að skila sér í ríkiskassa og þess vegna séu hærra hlutfall aðlögunarinnar að lenda útgjaldamegin. Þetta var auðvitað algjörlega fyrir séð að hagkerfið þoldi ekki þá miklu skatta sem að voru kynntir til sögunar. En það vekur athygli mína að ríkisstjórnin virðist vera að vinna fjárlagagerð fyrir árið 2011 á þeirri forsendu að það sé enn svigrúm til að boða nýja skatta og þá auðvitað vaknar svo spurning, er verið að horfa þar meira til heimilanna eða atvinnulífsins? Og hvert er þetta svigrúm eiginlega? Og eru menn í alvörunni að reikna sér inn einhverjar nýjar tekjur á meðan heimilin eru í að vondri stöðu og til dæmis skýrsla Seðlabankans er að birta okkur og atvinnulífið er ennþá á hnjánum? Og er þetta sama ríkisstjórninni hefur verið að standa í vegi fyrir nýjum verkefnum sem að geta þó skila ríkinu nýjum tekjum og komið atvinnulífinu í gang? En ég held að menn séu á algjörlega rangri braut ef menn telja við þær aðstæður sem eru uppi núna að við fjárlagagerð fyrir árið 2011 síðan skynsamlegt að horfa til frekari skattahækkana.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svarar öðru sinni.
Já, frú forseti, nú kannast ég við gamla Sjálfstæðisflokkinn. Það er nú einfaldlega þannig að það er ekki búið að taka neinar ákvarðanir álagningu skatta á árinu 2011 og það er ekki gert ráð fyrir neinum breytingum innan þessa árs. Það skiptir að sjálfsögðu máli eins og hv. Þingmaður nefnir hvernig tekjustofnarnir þróast. Það er svolítið misvísandi skilaboðin sem koma í þeim efnum. Beinu skattarnir hafa heldur gefið eftir á sama tíma og veltuskattar eru alveg samkvæmt áætlun sem bendir til þess að umsvifin í hagkerfinu að þýleiti til hafa ekki skerst. Auk þess sem að í þessu er auðvitað alltaf frávik milli mánaða, þannig að það ber að varast að taka of mikið mark á tölum einstakra mánaða. Páskar eru stundum í mars og stundum í apríl og fleira þeim dúr skipti máli þegar þetta er nú skoðað. Horfurnar eru að mörgu leyti ágætar og alls ekki lakara en þar voru, að minnsta kosti þangað til að heldur fóra að dökna yfir hjá ferðaþjónustunni, en umsvifin í hagkerfinu hafa fram að þessu verið ívið meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir og allar vonir stóðu til þess að það gæti haldist áfram. Síðan verðum við að vona hér besta.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.